Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog istražujemo što je službeno Sarajevo odgovorilo Briselu o reformi pravosuđa, koliko Srbija i financijski gubi zbog nepriznavanja kosovskih carinskih pečata, te što je novo u posljednjoj sagi sa srpskim jezikom u crnogorskim školama. No prije ovih tema, dnevne aktualnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tokom jutrošnje operacije na sjeveru Kosova, specijalna policija Euleksa uz podršku KFOR-a pronašla je pojedine dokaze u istrazi ubojstva kosovskog policajca, a zaplijenila je i oružje. Premijer Kosova Hašim Tači poručuje Beogradu da ne krije ubojice kosovskog policajca, kao i da se distancira od politike Slobodana Miloševića, informira Amra Zeneli.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazala da se slične operacije mogu očekivati i u budućnosti. Ona je dodala da trenutno postoje 6 naloga za hapšenje lica u vezi s ubistvom kosovskog policajca 26. jula.
Izvršeni su pretresi 4 privatna prebivališta i tom prilikom su zaplenjeni dokazi koji su u vezi sa istragom, uključujući i oružje. Mi možemo da potvrdimo da postoji 6 naloga za hapšenje lica koja su sumnjičena za umešanost u ubistvo, a operacije slične ovoj današnjoj mogu se očekivati i u budućnosti, odnosno operacije koje se odnose na ovo ubistvo i druge akte nasilja koji su se nedavno dogodili na severu Kosova.
Gudeljević je dodala da Euleks poziva lokalnu zajednicu da podrži vladavinu prava i da pomognu naporima da se počinjuci ovi teški krivični dela izvedu pred lice pravde. Operacija u Zupču kod Zubinog potoka je završena, a situacija je mirna i svi putevi su prohodni, kazuje za Radio Slobodna Evropa Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici.
Operacija znači je praćena mirno, tako znači nije bilo nikakvih incidenata tokom operacije. Bitno je da nema nikakvih blokada na putu, znači svi su putevi hladni, prodni, također i magistralni deo puta Mitrovica Zubin potok.
O operaciji na severu je poslanike Skupštine Kosova jutro su izvestio i premijer Hašim Tači. On je pred poslanicima izjavio da su tokom operacije konfiskovani, citiram, razni dokazi o delovanju kriminalni, ilegalni i paramilitarni srpski struktura, kao i razno oružje koje je korišćeno u njihovom terorističkom delovanju, kraj citata. On je dodao da su vlasti Kosova pripremile krivične prijave protiv nekoliko osoba za koje postoje dokazi da su odgovorne za ugrožavanje suvereniteta Republike Kosova tokom poslednjih 12 godina.
Ta persona prevestira dušovacijom pređeđac pro akte teroriste.
Ta lica se sumnječe da su odgovorna za terorističke akte, kriminal, šverc, ispiranje novca i za napade na granične prelaze 1.31, kazuje Tači. Premijer Kosova je ponovio da zvanični Beograd stoji iza tih struktura, te poručio političarima u Srbiji da ne kriju ubice kosovskog policajca i da se distanciraju od politike Slobodana Miloševića. Dani ovi ilegalni kriminalni struktura se preprojavaju i bez obzira gdje se oni danas kriju, mi ćemo ih pronaći i suočiti sa pravdom države Kosova, kazuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da su akcije KFOR-a i Euleksa na sjeveru Kosova legitimne i legalne ukoliko su provedene u skladu s međunarodnim pravom i kao iskaz statusne neutralnosti.
Međutim, ukoliko nisu, mi ćemo sagledati to, one predstavljaju problem. Mi smo dobili uveravanja da su ove akcije isključivo koncentrisane na borbu protiv organizovanog kriminala i ukoliko je tako, ne postoji mogućnost da Srbija uputi bilo kakvu primjedbu. Međutim, izjava Hašima Tačija da na severu Kosova postoje paralelne institucije koje su povezane sa terorizmom, a da iza toga stoji država Srbija je najava nasilja.
I premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da na današnju akciju Euleksa na sjeveru Kosova ne treba gledati kao pritisak na Srbe. Vlada ima informacije s terena i podržava sve istrage ubojstava i drugih vidova kriminala, istaknuo je Cvetković i apelirao na smirivanje situacije.
To ne treba tretirati i smatrati kao atak na srpski narod, niti bi trebalo da se stvara neka nervoza, obzirom da je i za same ljude na terenu da se, je potrebno da se utvrdi ko stoji iza pucnjave.
Na pitanje radija Slobodna Evropa da li je spreman prihvatiti rizik izlaska pred birače kojima je obećao Evropsku Srbiju, nakon izjave da je spreman prihvatiti odlaganje kandidature ulaska Srbije u Evropsku uniju kako bi sačuvali paralelne institucije na Kosovu, predsjednik Srbije Boris Tadić je odgovorio.
Odgovor evropskim partnerima moj je vrlo jednostavan. Mi smo spremni da potražimo kompromisno rješenje na Kosovu. To rješenje, po mom mišljenju, treba da zadovolji interese obe strane. Uveren sam da ima prostora na Kosovu za sve. Ima prostora u jugoistočnoj Evropi za sve. Ali je potrebno uzeti u obzir i legitimne nacionalne interese srpske strane. Radi se o elementarnoj zaštiti nacionalnih interesa. I od te zaštite demokratska proevropska Srbija ne može da odustane. Niko iz Evropske unije ne može da nam postavlja takvu vrstu uslova.
Na Haškom sudu održana je rasprava o odmjeravanju kazne Šefčetu Kabašiju, koji nije želio svjedočiti na suđenju trojici bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova, Haradinaju, Balaju i Brahimaju. Tužilaštvo je zatražilo kaznu zatvora, a obrana oslobađajuću presudu, ukazujući na činjenicu da je optuženi već nekoliko tjedana u zatvoru, te da je priznao krivicu.
Kabaši nije rekao da ne želi, nego da ne može odgovarati na pitanja o logoru Jablanica. Rekao je sucima branitelj Michael Karnavas, navodeći kao olakotne okolnosti PTSP optuženog te njegovo razočaranje postupcima haških istražitelja, riječima sudske prevoditeljice.
Njemu su postavljena pitanja, nije bilo nikakve audio snimke, njemu je predočen sadržaj koji je bio prepun činjeničnih problema. I po njegovom mišljenju, nažalost, on je izvukao zaključak da istražitelji pokušavaju njegovu izjavu sažeti na način koji služi njima, a ne na temelju onoga što je on doista rekao.
Podsjetimo, Kabaši je nedavno kao prvi svjedok ponovljenog suđenja Haradinaju i ostalima odbio odgovarati na pitanja kao i u dva navrata 2007. godine, napominjući sucima kako su svi svjedoci koji su svjedočili ubijeni ili nestali. Glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić je pak odbacila njegove optužbe, navodeći kako je Haški sud ponosan na svoj program zaštite svjedoka. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slijedi tematski dio emisije. Samo na izgled malo tržište pokazuje da Kosovo nije niti malo niti nebitno za privrednike iz Srbije. Naime, procjene pokazuju da bi do kraja godine, zbog blokade na robu iz Srbije koju je uvela Priština, srpski privrednici mogli izgubiti više od 250 milijuna dolara. Posljedice se već osjećaju. Sve to zbog u suštini jednostavnog problema. Kosovskih pečata koje Srbija nije priznala. U susret nastavku pregovora u Briselu sve je više onih koji se nadaju da će problem biti riješen prije nego što njegove posljedice postanu teško otklonjive. Bilježi Miloš Teodorović.
Šabačka kompanija Farmakon pominje se u medijima kao jedna od onih koje trpe gubitke zbog izostanka izvoza na Kosovo. Pozvali smo direktora Miroslava Bogićevića.
Mislim da je to samo malo smanjeno, ali mi generalno ne trpimo, ali drugi trpe, to znam.
Šta znate?
Da ja sad ne pričam u ime drugih, ko Boga smoli, nije baš ovako da kažem preporučivo, ali generalno znam da neki ljudi ne mogu da pasiraju robu na Kosovo.
Te kojima nije uistinu sve jedno zbog blokade, nije teško pronaći. Kompanija Bambi.
Otkri uzbudljivu stranu tvoje omiljene plazme.
Najčuveniji proizvod ove firme, plazma keksa, na Kosovu je sve manje. Direktor u Bambiju Miroslav Miletić iznosi kako je mjesečno na Kosovo prodavano robe u vrednosti između 250 i 300 hiljada evra.
Ukoliko bi se ova blokada, mi volimo da kažemo, ne daj Bože, nastavila i trajala do kraja godine, pomnožite da bi taj naš gubitak bio negdje oko 1,5 milijuna evra.
Muke za zaposlene u ovoj kompaniji, sudeći po rečima direktora, tek predstoje.
Činjenica da smo mi jednim delom zbog ovih problema odsustva plasmana naših proizvoda na tržištu Kosova i Metohije privremeno morali da zaustavimo našu proizvodnju u fabrici u Vršcu i ljude pošaljemo na za sada plaćeno odsustvo.
Po podacima Privredne komore Srbije, da nema blokade, do kraja godine Srbija bi sa Kosovom ostvarila na godišnjem nivou promet od 450 milijuna dolara. Nakon neuspeha šeste runde pregovora u Briselu, to je dovedeno u pitanje i to zbog nepostignutog dogovora o carinskim pečatima, pri čemu se tvrdilo da na njima piše Republika Kosovo, a što se pokazalo kao netačno. Predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov posjeduje primjera otiska pečata koji bi se eventualno koristio na kosovskim prelazima.
Ja imam kako izgleda pečat carine Kosovo.
Kopiju je i nama pokazao.
Na pečatu piše samo na albanskom, srpskom i na engleskom jeziku carina Kosova, tako da znači tu ne piše carina Republike Kosova.
Samo ukoliko se u petak u Briselu pregovarači Edita Tahiri i Borislav Stefanović usaglase o izgledu pečata, zavisit će da li će zaposleni u kompanijama iz Srbije poput Holcima, Tetrapaka, Potisija i drugih odahnuti. Privredi u dubokoj krizi bila bi tako otklonjena prepreka za prisustvo na tržištu kakome je tradicionalno usmerena. Međutim, privrednici do ovog trenutka nisu tražili objašnjenje imali u Srbiji odgovornih za podizanje barijere. Vlatko Sekulović u toku 2006. vodio je tim koji u okvirima CEFTE tražio rešenje za srpsko-kosovske relacije. Za naš radio navodi da se u vladi Srbije sukobljavaju dve opcije, jedna racionalna, a druga nacionalistička. Upitali smo ga koga prepoznaje u tvrdoj nacionalističkoj struji.
Ja bih odgovorio da je se radi o pojedincima koji su do sada uvek zastupali takozvanu tvrdu politiku prema Kosovu kada su odbijali bilo kakvo rešenje vezano za konkretne životne probleme građana koji žive na Kosovu, koji su predlagali raznorazne rezolucije kojima je bio samo jedan cilj, a to je da se zacementira sadašnja situacija pod nekom parolom zaštite teritorijalne integriteta i suvereniteta Republike Srbije.
Personalno?
Taj ko je to radio prepoznaće se u ovome što sam rekao.
Međutim, otpor nije samo u nekim političkim krugovima. Zapravo, konfuzija je sa tog polja preneta i na druge terene, zbog čega formalna pitanja poput pečata redovno se završavaju na pitanjima odnosa prema kosovskoj nezavisnosti. Suočio se sa tim i Aleksandar Popov u Beogradskom medija centru, nakon što je izložio podatke o kretanju roba, kada su ga novinari, većinom državnih medija, dočekali ovakvim pitanjima.
Vi sve vreme spominjete Srbiju i Kosovo i pravite distinkciju. Šta znači da ste vi priznali već Kosovo ili kako? Kosovske vlasti, srpske vlasti, šta to znači? Pazite,
zašto pregovara, zašto Borislav Stefanović ide u Brisel da pregovara? S kim pregovara? Sa Srbijom?
Ne sa Kosovom.
Sa predsjednicima kosovskih vlasti pregovara.
Znači mi priznajemo tu vlast, zavisnu kontrolu.
Pa to je realnost, niko drugi ne vrši.
Ja samo pitam, dobro.
Na raspravu koja je tako lako sa ekonomije skliznula u suvu politiku nadovezao se istraživač Centra za regionalizam Predrag Bjelić.
On ne sprečava Kinu da trguje sa Tajvanom koji ne priznaje, niti da Tajvan investira u Kinu.
Ukoliko se ne ugleda na slične primjere, Srbija rizikuje da prostor koji je upražnjen izostankom njene robe uskoro popune drugi. Prošle sedmice na Kosovu je to najavila hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Zaista u Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja.
Međutim, greška je misliti da je Kosor bila prva. Odmah po uvođenju blokade Kosovo je posjetilo nekoliko stotina privrednika iz Bugarske, dok je tamošnji ministar poljoprivrede obećao pomoć u hrani. Agencija Tanjug u svom komentaru navodi da su kontakti intenzivirani sa partnerima iz Makedonije, Albanije i Turske. Tamošnji privrednici mogli bi profitirati ne obazirući se na Srbiju, a upravo zahvaljujući Srbiji, koja je samu sebe uvalila u nevolju. Vlatko Sekulović, na primjer, podsjeća da su nekada u Ministarstvu financija, kao i organima Evropske unije i CEFTE, predlagali modele za otklanjanje ovakvih rizika.
Pitanje je za vladu Republike Srbije zbog čega konkretna rešenja nisu usvojena u formi platforme vlade Republike Srbije i predloga za rešenje konkretnog problema.
A problemi kretanja roba ne da nisu rešavani, već skoro 10 godina se komplikuju na način koji pre svega šteti budžetu Srbije i Kosova. Upozorio je Aleksandar Popov. Navodi još da je po evidenciji srpske carine na Kosovo, na primjer, 2003. godine izvezena roba u vrednosti od 35 miliona evra, dok za isti period Unmikova carina pominje vrednost od 142 miliona evra. Razlika je dakle 107, verovatno neoporezovanih miliona evra. Situacija se doskora nije bitno menjala, iz čega je lako zaključiti ko su prvi i jedini profiteri.
Od postojanja takve sive zone korist imaju samo pojedinci iz Srbije, Albanci, koji se bogate na Švedcu, na Kosovu i tu besprekorno funkcioniše srpsko, albansko bratstvo jedinstvo u kriminalu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Thank you. U Crnoj Gori se i dalje vode pregovori o nazivu materinjeg jezika u obrazovnom sustavu i uprkos tome što se iz dijela opozicije najavljuje bojkot nastave, školska godina u Crnoj Gori počinje kako je i planirano 1. septembra. Pregovori vlade i opozicije o jeziku se nastavljaju, a jezik je postao uvjet kojeg opozicija postavlja kako bi podržala izborni zakon koji je opet nužan za nastavak europskih integracija Crne Gore, priredio Srđan Janković.
Crnogorski premijer Igor Lukšić je spreman da nastavi razgovore sa opozicionim predstavnicima o tome da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost, ukoliko je to jedinstveni predlog opozicije, a istovremeno premijer ne vidi ni jedan razlog da se odgodi početak školske godine kako je to opozicija zahtijevala.
Koliko je to jedinstveni predlog opozicije, onda čini mi se ima smisla da se o takvom jednom predlogu izjasne i predsjedništva DPS-a i SDP-a da bismo prosto znali do kraja na čemu smo u odnosu taj predlog. Što se tiče odlaganja nastave, ja zaista u ovom trenutku ne vidim nijedan razlog zašto bi to činili.
Socijalistička narodna partija večeras održava glavni odbor stranke na kojoj će se izjasniti o pregovorima sa premijerom i analizirati situaciju u vezi položaja srpskog jezika u nastavnom procesu. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević je pozdravio stav premijera o nastavku pregovora sa opozicijom, ocjenjujući da se radi o istorijskoj šansi za dogovor, te podsjetio da je predlog te partije upravo da se nastavni predmet zove maternji jezik i književnost.
Ono što je pokret za promjene predložio zaista je u skladu sa Ustavom, obezbjeđuje dostojanstven izlazak iz ove krizne situacije za sve, ne favorizuje ni jednu nacionalnu zajednicu, ni jednu jezičku grupaciju. Dakle, ja očekujem danas da će glavni odbor SNP-a također se izjasniti o ovoj ponudi. Ja ne vidim da postoji bolja ponuda za opoziciju od ove. Jednostavno, onaj ko je protiv ovakvog predloga, da se jezik zove maternji jezik i književnost, da se dobija ocjena iz tog predmeta i da se u okviru nastavnog plana izučava uglavnom ono što se izučavalo i do sad iz predmeta maternji jezik i književnost, a da se u jednom malom fondu časova izučavaju specifičnosti maternjih jezika. Dakle, zaista jedan neutralan predlog i dobro je da je premijer zaista pokazao ovom svojom izjavom da je spreman da iskorači malo naprijed i da zajedno tražimo rješenja.
Medojević je najavio da će lideri opozicije danas razgovarati i sa komesarom za proširenje Štefanom Fileom, za koga očekuje da će opoziciju ohrabriti da nastavi u cilju izglasavanja izbornog zakona. Medojević očekuje da će se pregovori sa Lukšićem nastaviti u nedjelju kada se premijer vrati iz diplomatske posjete. A s obzirom da sjednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o zakonu o obrazovanju počinje u petak 2. septembra, Medojević procjenjuje da će se samo izjašnjavanje odložiti.
Pretpostavljam, nemoguće je da se izjasnimo oko predloga zakona o obrazovanju prije nedelje. Dakle, dok ne vidimo kakav će biti ishod pregovora. Jer se radi o paketu zakona, zakonodavnih aktivnosti, političkih sporazuma. Imamo zakon o obrazovanju, imamo zakon o državljanstvu, imamo zakon o izborima i politički sporazum mora da stvori jednu političku volju, jednu većinu koja će biti dovoljna za izglasavanje svih zakona. Pojedinačno glasanje mislim da u ovom trenutku nije moguće.
Podsjetimo, nakon posljednjeg neuspješnog sastanka sa Lukšićem, opozicija je trebalo prema najavi da saopšti novi zajednički predlog naziva nastavnog predmeta, a umjesto toga zahtijevala je odlaganje početka školske godine i nastavak pregovora. U međuvremenu, Odbor za školovanje na srpskom jeziku u ime 30 nevladinih organizacija pozvao je roditelje da ne šalju djecu u školu dok im ne bude omogućeno školovanje na srpskom jeziku. Odbor je u letku koji je distribuiran uz dnevni list dana naveo da najmanje što roditelji mogu da učine za svoju djecu, svoj narod i državu je da iskoriste legitimno pravo i, kako su dodali, stupe u opšti bojkot nastave. Ministarstvo prosvjete je saopštilo da neće odgoditi početak školske godine uz tvrdnju da nije najavljen bojkot prosvjetnih radnika i da je sve spremno za početak školske godine. Istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković pozvao je političke autoritete da se na bilo koji način ne koriste maloljetnim osobama i da ne politizuju trenutno odsustvo srpskog jezika iz obrazovnog sistema. Zeković je apelovao na političare da svojim autoritetom pomognu redovan početak i tok školske godine i da institucije sistema podhitno pristupe usvajanju rješenja koja su u skladu sa ustavnim i međunarodnim standardima, a koja će prekinuti diskriminaciju srpskog ili drugih manjinskih jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine danas je poslala u Brisel odgovore na zahtjeve Europske komisije o onomu što je nazvano strukturalni dijalog o reformi BH pravosuđa. Taj dijalog je počeo u junu u sklopu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, a nakon dogovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. Priču ima Marija Arnautović.
Upitnik koji je danas otišao u Brisel rezultat je odgovora koje su predstavnici bosansko-hercegovačkog pravosuđa dostavili Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, iako je bilo najavljeno da će do drugog susreta sa predstavnicima Evropske unije u okviru strukturalnog dijaloga doći već u septembru. Danas malo ko vjeruje u to. Naime, predstavnici Evropske unije sada će morati da prouče stotine stranica koje stižu iz Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Marina Kava Siručić objašnjava kakva su dokumenta danas poslali u Brisel.
Odgovor na tehnička pitanja koje zahtjeva Evropska komisija, odnosno odgovor na upitnik o pravosuđu, kako je dokument u javnosti nazvan, upućen je danas u Evropsku komisiju. Riječ je o dokumentu koji, između ostalog, sadrži pitanja o zakonskim rješenjima u određenim oblastima pravosuđa, mehanizmima pravne zaštite, kapacitetima pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Riječ je o obimnom materijalu koji je upućen u Brisel, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milorad Novković.
Počev od organizacije sudova, nadležnosti sudova, žalbenog postupka i sve ono, jedan kompletan presjek rada i sudova i tužilaštava i Visokog sudskog tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić vjeruje da će odgovor na upitnik koji je otišao iz Bosne i Hercegovine biti balansiran i uključiti sve stavove iz Republike Srpske. Još jednom je ponovio zahtjeve koji stižu iz tog entiteta kada je riječ o reformi pravosuđa.
Naši dugoročni zahtjevi su sistemsko restrukturiranje sistema pravosuđa na nivou Bosne i Hercegovine, kad je riječ o svim institucijama na nivou BiH, Ustavnom sudu, sudu tužilaštva, VSTS-u. To je sigurno jedna duža priča, ali ono što je naše kratkoročno očekivanje je vezano za godišnji izvještaj o progresu Bosne i Hercegovine, u kojem bi Europska unija trebala konstatovati neke stvari iz oblasti pravosuđa, i vezano za naredni sastanak strukturisanog dijaloga.
Strukturalni dijalog o reformi bosansko-hercegovačkog pravosuđa počeo je u junu nakon dogovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Njime je direktno odgođen najavljivani referendum u Republici Srpskoj o državnom sudu i tužilaštvu. Mnogi analitičari vjeruju da je na ovaj način direktno napravljen ustupak Dodiku i njegovoj politici. Također nije poznato do kraja šta bi se ovim dijalogom bitnije moglo promijeniti u pravosuđu Bosne i Hercegovine, budući da su i tokom dosadašnjih razgovora stavovi predstavnika Republike Srpske i predstavnika Federacije kada je riječ o funkcionisanju pravosudnih institucija na državnom nivou bili dijametralno suprotni. Profesor sa Pravnog fakulteta u Mostaru Nurko Pobrić.
Moguće je, dakle, posmatrati, i to je i moj utisak, na neki način da je to ustupak Evropske unije, odnosno nadležnih organa Evropske unije, Miloradu Dodiku, odnosno toj politici koju on personificira, da odustane od najavljenog referenduma, a da će se o funkcioniranju pravosuđa uopće, pa i o funkcioniranju institucija pravosuđa na nivou BiH, sa kojima Milorad Dodik ili ta politika koju on zastupa nisu zadovoljni iz razloga koji oni navode.
Sekretar Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Jusuf Halilagić.
Poznato je da je reforma strategije pravosuđa u toku i mi već aktivnosti vodimo duže vrijeme i one se odvijaju po predviđenom planu. Sad što se tiče same strukturalnog dijaloga, on će samo ubrzati reformu strategije pravde.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković podsjeća da su u Bosni i Hercegovini u velikom dijelu ostvareni principi nezavisnog, stručnog i nepristrasnog pravosuđa, te da bi ovaj dijalog trebao da pomogne u rješavanju po njemu jedinog problema, nedovoljne ažurnosti pravosudnih institucija. Na pitanje da li će nakon svega biti otklonjeni i evidentni politički pritisci na pravosudne institucije, Novković odgovara.
Da li će poslije toga biti ili neće, ja vam ne mogu da odgovorim na to pitanje, a mislim da je vrlo malo pravnih sistema u okruženju, pa i u Europi, gdje ne postoje određeni pritisci na rad pravosudnih institucija.
Profesor Nurko Pobrić kaže da već sada postoje dvije prepoznatljive opcije koje će pregovarati u okviru strukturalnog dijaloga.
Jedna je koja uglavnom dolazi iz Republike Srpske, a to je da se kroz ta dijalog ili poslije tog dijaloga reformira pravosuđe, ali samo na nivou Bosne i Hercegovine, što bi uključivalo na neki način reduciranje nadležnosti suda BiH i reduciranje nadležnosti tužilaštva BiH. S druge strane, opet, koliko ja razumijem, iz federacije dolaze neke naznake, jeli, da bi taj strukturalni ili takozvani strukturalni dijalog pored nekih pitanja iz oblasti pravosuđa, uključivao i problem postojanja Vrhovnog suda u Bosni i Hercegovini, što je po mom sudu legitiman zahtjev.
Strukturalni dijalog o pravosuđu Bosne i Hercegovine počeo je u Banja Luci i održava se u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja. Riječ je o mehanizmu koji se koristi za kontrolu zakonodavstva i funkcionisanje institucija u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima Evropske unije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I još jedna crnogorska priča. Političari i dalje ne komentiraju navode iz diplomatskih depeša koje objavljuje Wikileaks. Kakvi se zaključci mogu izvući iz procurjele prepiske koja baca novo svjetlo na utisak američkih diplomata o Crnoj Gori? Više u prilogu Petra Komnenića.
Vlada je ranije saopštila da neće komentarisati navode koji isplivavaju u aferi Wikileaks, ali se povjerljivi izvještaji neumoljivo gomilaju. Nekima od njih ambasada u Podgorici navodi kako vlast nedomaćinski troši budžetski novac na privilegovane i da ne iskazuje istinsku namjeru da se obračuna sa nepotizmom i korupcijom. U tim depešama ocjenjuje se da u Crnoj Gori caruje politički protekcionizam. Notira se da se na rukovodeće položaje raspoređuju nestručni ljudi sa vladajućom stranačkom knjižicom i ocjenjuje se kako bi manja vladajuća stranka teško preživjela bez većeg koalicijonog partnera. Depeše bacaju novo svjetlo na stavove pojedinih opozicionih lidera. U jednoj od njih navodi se da je lider Nove srpske demokratije, poznate po anti-NATO stavovima, pokušavao da nagovori rukovodstvo stranke da da podršku članstvu Crne Gore u alijansi. Bivši diplomata Branko Lukovac kaže da u internoj prepisci američke ambasade sa centralom nema ništa neočekivano.
Mislim da i do sada oni koji su malo bolje poznavali međunarodne odnose nijesu smjeli uzimati zdravo za gotovo to ono što se iznosi u razgovorima ili što se iznosi javnosti, da je to u stvari ono što oni zaista misle, sude, ocenjuju, namjeravaju i tako dalje. Uvijek je postojala ta rezerva da je jedno javni govor, a drugo su interne ocjene. Znači toga će biti i u buduće i mislim da samo oni naivni su mogli da se poslanjaju na to šta se javno govori, koliko su nam prijatelji pojedini državni predstavnici ili diplomate, ambasadori i tako dalje. Nije trebalo imati ni ranije ni do sada iluzija oko toga da interne ocjene i ono što oni rade za svoje države ne mora uvijek biti isto sa onim što oni javno iznose.
Prepiska koja je isplivala preko Wikileaksa, kaže Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, ukazuje na neozbiljnost političkih predstavnika u Crnoj Gori.
Wikileaks nije donio ništa novo kada se radi o činjenicama koje ukazuju na inače nizak stepen političke kulture u Crnoj Gori, ali je sve nas podsjetio da naši donosioci odluka prosto nisu spremni za izazove koje donosi ovo vrijeme. Ne možete vi jedno pričati diplomatskim predstavnicima koji dolaze iz različitih zemalja, imaju naravno različite interese tih zemalja koje predstavljaju, drugoj javnosti, treće nekakvom najužem krugu ljudi iz svojih partija sa kojima zarađujete i očekivati da gradite kredibilnu i održivu politiku.
Branko Lukovac u depešama prepoznaje legitimnu i praktičnu dimenziju i priču koja ne mora biti za svačije uši.
A ja pretpostavljam da političari, pojedini političari hoće da se ponekada dodvore, da dobiju podršku svjetskih moćnika, bilo da su oni iz Europe ili iz Amerike i tako dalje, i da nekada prihvataju neke njihove sugestije i da zaista nekada i pokušavaju da ono što su njihove sugestije i realizuju. Toga ima, ja ne bih rekao da oni tada postupaju mimo svojih uverenja, ali prosto oni ne mogu da realizuju sve što bi eventualno htjeli da učine i što im sugerišu neki strani faktori.
Objavljivanje povjerljivih depeša, smatra Lukovac, značajno će uticati na buduću komunikaciju političkih sa diplomatskim predstavnicima.
Dakle, od sada, od Wikileaksa, koji je ipak bio znak za uzbunu i za bitne promjene u sastavljanju, dostavljanju i čuvanju povjerljivih informacija, mnogi će se stvari promijeniti. Pazit će se šta se govori zbog pritiska nekog osjećaja da ono što se sa razgovora prenese može doći u javnost. Znači, postojaće uticaj na sadržinu razgovora, ko s kim razgovara, kako se prenose informacije i tako dalje. I drugo, u prenošenju informacija tražit će se neki novi način njihove dodatne zaštite kao i čuvanja u državnim institucijama i arhivama.
Dalibor Kuljarević vjeruje da ovo iskustvo može biti nauk i budućim političkim elitama.
Koje će, nadam se, u nekom nastupajućem periodu nastati, a svakako su one jedna velika neprijatnost za one koji se pominju, jer ja ne znam da se iko crnogorskih političara pominje u onom kontekstu koji mu može donijeti neke nove bodove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti da novi evropski predstavnik u BiH, Peter Sorensen, početkom idućega tjedna preuzima dužnost. Tim povodom Osman Topčagić, ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu, kaže:
očekujemo sigurno angažman na dinamiziranju reformskih procesa i na jedan način najavljenog ojačanog prisustva Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Dok srpski političari neumorno obilaze radove na koridoru 10, građani o cestama u Srbiji govore:
putevi su u lošem stanju, a zašto? Vjerovatno zbog loše kvaliteta i možda neažurnosti na vremenu da se to završi.
Autoputevi, znaš šta, oni su, kad se rade u momentu, su dobri. Ali ne izdrže dugo zato što se krade na njima.
Redatelj Janko Baljako o političkim porukama uoči ovogodišnje parade ponosa u Beogradu, gdje i policijski sindikati prijete otkazivanjem poslušnosti u osiguranju ovog u Srbiji i dalje skupa visokog rizika.
Dalje smo od Evrope nego što smo bili pre godinu dana. Bliže se izbori i sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, sada daju potpuno suprotne izjave.
Hoćete li vi ove godine ići na paradu ponosa?
Naravno, želim da živim u gradu kome je normalno organizovati sličan događaj kao u Berlinu, nekim drugim evropskim gradovima gdje su to najveseliji karnevali tokom čitave godine.
Zašto će 40-ak nevladinih organizacija u Crnoj Gori bojkotirati međunarodni skup o pravima seksualnih manjina?
Želim odmah da kažem kao pripadnik LGBT populacije da događaj ovakve vrste ne popravljaju niti unapređuju naš položaj. U potpunosti se izostala komunikacija vlade sa civilnim društvom, a to nije u skladu sa evropskim vrijednostima koje promoviše crnogorska vlada.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Peter Sorensen, specijalni evropski predstavnik i šef delegacije Evropske unije u BiH, kojeg je na dvije objedinjene funkcije prije nekoliko mjeseci imenovala Catherine Ashton, preuzet će dužnost u ponedjeljak 5. septembra. Od njega se očekuje da pokrene reforme, jer već sada je izvjesno da će Bosna i Hercegovina u novom izvještaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti objavljen u oktobru ove godine, biti negativno ocijenjena. Priredila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Izvještaj o napretku će, suprotno nazivu, za Bosnu i Hercegovinu konstatovati nazadak i stagnaciju. Posljedica je to unutrašnjih političkih, ali i nacionalnih podjela, zbog kojih je nemoguće provesti reforme. Amerka Petanović, analitičar i šef odsjeka evropskih integracija u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ono što nam je do sad nedostajalo je politička volja. Bilo bi šteta da Bosna i Hercegovina ne aplicira ove godine, jer naravno tu propuštamo neke druge vozove koje nam bježe i lagano dolazimo na začelje ove balkanske EU kolone, što nije nimalo dobro ni za Bosnu i Hercegovini, ni za njenu unutrašnju političku dinamiku, pa ako hoćete i za cijeli evropski put.
Političke nesuglasice mogle bi dovesti do toga da se i novac iz evropskih predpristupnih fondova ne koristi. Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Sa. Savić.
Neki projekti iz prethodnih paketa imaju probleme u implementaciji upravo zbog nekih političkih nesuglasica. I inače, za dalji napredak, evo ako uzmemo najkonkretnije ove tri obaveze koje su preostale za apliciranje za članstvo, je ipak stvar političkog nivoa odlučivanja.
Tri osnovne obaveze koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom su usklađivanje Ustava sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima, usvajanje zakona o državnoj pomoći i zakona o popisu stanovništva. Nikola Špirić, predsjedavajući Vijeća ministara.
Te tri stvari bi po ocjeni Brisela bile dovoljno da Bosna i Hercegovina, bez obzira na političke tenzije, nesporazume, povećanu političku temperaturu, aplicira za članstvo, i mi kao Savjet ministara radimo u punom kapacitetu dok Savjet ministara ne bude izabran.
Radno ljeto, kako ga vidi Nikola Špirić, ipak ne može nadomjestiti izgubljeno vrijeme. Naime, još u julu 2010. godine istekao je rok za usvajanje zakona kojim će se regulisati sistem državne pomoći, čije su osnove već uspostavljene u Europskoj zajednici. Predsjednik Komisije za europske integracije Skupštine Bosne i Hercegovine Halid Genjac.
Sporazum, budući da smo svi potpisali u Bosni i Hercegovini, da su zakon pripremili eksperti Europske unije, dakle ne zakon koji je hrvatski, bošnjački, srpski, entitetski, nego zakon koji je ekspertski, koji je isti u svakoj članci Europske unije, dakle uslov koji moramo ispuniti da bi podnijeli aplikaciju za članstvo. Ja se nadam da će u daljim razgovorima i uvažavajući sve ove činjenice, da će ipak prevladati neki pozitivni odnos i razumijevanje.
Vijeće ministara je prije nekoliko dana utvrdilo prijedlog zakona o državnoj pomoći. Na potezu su poslanici i delegati parlamentarne skupštine. Ako se budu ponašali kao i njihovi prethodnici koji su u 2010. godini usvojili samo 7 zakona koji se odnose na europske integracije, ovaj proces će i dalje kasniti. Analitičarka Tanja Topić.
Nemamo ni neku vrstu garancije da će i u slučaju da se formira vlast, oni koji budu sudjelovali u njenom vršenju raditi sve one neophodne reformske procese koji bi nas približavali i pomaknuli sa ove mrtve tačke ka Europskoj uniji. I to govorim iz prostog razloga što smo imali protekle 4 godine i moram uvijek iznova da podsjećam da se oni koji su bili na vlasti nisu pretjerano uzbuđivali, niti su nastojali ubrzati taj put i izvršiti barem dio reformi koje su nam bile neophodne na tom putu.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine je sa Europskom unijom potpisala prije 3 godine. Tada je najavljeno da zemlja krupnim koracima grabi kako bi zauzela svoje mjesto u vozu za Europu. Jedino građani tog juna 2008. godine su bili izgleda svjesni situacije. U našoj anketi su izjavili.
Puno bi važnije bilo da se neke osnovne stvari, ajmo reći, ali ustavne, da se to riješi, da se neka država normalno napravi.
Bitnije je neke stvari ovdje općenito da se promijene, srijede, pa tek onda dalje nešto.
Pitanje koliko mi stvarno hoćemo to bolje, jer smo mi, vidim kakvo je stanje u društvu, ništa se ne mijenja na bolje, a njihovi kriteriji za ulazak su dosta visoki.
Ambasador misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj komisiji Osman Topčagić se nada da će novi šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije Sorensen pokrenuti proces mrtve tačke.
Očekujemo sigurno angažman na dinamiziranju reformskih procesa i ovaj dolazak je dugo najavljivan i on bi trebalo da bude na jedan način finalizacija ojačanog prisustva Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Peter Sorensen je prije preuzimanja funkcije u Bosni i Hercegovini bio na dužnosti šefa delegacije Europske unije u Makedoniji. Kako se saznaje, pred put u Sarajevo ima niz razgovora u Briselu, odakle će u nedjelju doputovati u glavni bosansko-hercegovački grad. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Što se događa među strankama koje okupljaju Hrvate u Bosni i Hercegovini? Naime, u posljednje vrijeme i policija ima posla s političarima iz raznih stranaka. Pokušavaju se rasvijetliti uzroci međusobnih sve nasilnijih obračuna među njima. Evo što saznaje naša Tina Jelindizdar.
Predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić kaže kako su verbalni, a potom i fizički napadi na članove HSP-a počeli nakon što je ova stranka postala potpisnica zajedničke platforme, odnosno dijelom federalne vlasti kojoj se usprotivio i HDZ Bosne i Hercegovine. Uslijedile su prozivke i medijski linč, a kao rezultat svega i napad na visoke dužnosnike HSP-a u Kruševu.
To takvo djelovanje medija potpomognuto je radom paraobavještajnih organizacija u službi HDZ-a Bosne i Hercegovine među hrvatskim narodom, a sve u svrhu sustavnog pretvaranja laži u istinu i diskreditiranju Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine i njenih dužnosnika sa ciljem povratka u strukture vlasti HDZ-a Bosne i Hercegovine, mislim strukture vlasti na razini federacije.
Za posljednje napade u Hrvatskoj stranci prava odlučili su tužiti i medije. Kako kažu, prije svega Večernji list Bosne i Hercegovine, koji je svojom uređivačkom politikom doveo do destabilizacije odnosa u Bosni i Hercegovini, ali i ugrozio sigurnost članova ove stranke, koji se već mjesecima označavaju kao izdajice hrvatskog naroda. Živko Budimir, predsjednik federacije i potpredsjednik HSP-a, kaže:
novinari Večernjeg lista prozivaju izdajnicima svoga naroda stranke i dužnosnike koji se suprotstavljaju politici HDZ-a, te na taj način oblikuju svijest hrvatskog naroda i zloupotrebljavaju snažan utjecaj koji Večernji list u hrvatskom narodu ima.
Dok optužbe HSP-a u Večernjem listu nisu željeli komentirati, Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu dodaje kako do sada na pisanje Večernjeg lista nije bilo prigovora.
Paušalno još uvijek i optužbe i traženja i sve ostalo, stvari koje se trebaju dobro ispitati. Ko je koga napao, zašto, u kojem kontekstu i da li je zbilja Večernji list taj koji je uzrokovao Vijeće za štampu, ne može reagirati u takvim nekim okolnostima.
Navode o protuobavještajnoj organizaciji HDZ-a koju izdašno plaća i Večernji list, potpredsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Marinko Čavara smatra neozbiljnim.
To samo lud čovjek može pomisliti da HDZ Bosne i Hercegovine ima veze sa takvim napadima. S druge strane, ono što je učinio HSP, znači učinio je da bez ikakve realne potpore hrvatskog naroda je preuzeo ulogu da predstavlja hrvatski narod, što to ne može. I onda isto ga predlaže razne devijacije.
Ne ulazeći u motive napada na visoke dužnosnike HSP-a, Fraluka Markešić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, upozorava kako pisanje Večernjaka nije nimalo naivno. I sam je u nekoliko navrata označen bošnjačkim Hrvatom, jer kako kaže, ne zastupa interese Čovićevog HDZ-a.
To je dakle tipično za taj list. Ja posebno, dakle, što se toga tiče, jednostavno apostrofirao taj list i njegovu ulogu služenja jednoj politici.
Milenko Brkić, nekadašnji predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine i dugogodišnji opozicioni lider Hrvatske narodne zajednice, s druge strane upozorava kako i događaj u Kruševu pokazuju da podjele u hrvatskom političkom korpusu nikada nisu bile dublje.
Vidite kako, nažalost, to sve dublje i dublje, umjesto da se objedinjuje i politička scena i da se na neki način okupljamo oko sustava vrijednosti koje proklamira evo Europska unija i za koje smo mi svi verbalno, zapravo mi se sve više udaljavamo. Pa to u svakom slučaju ima posljedica, posebice za evo hrvatski narod koji je onako samim tim da je malobrojan, ima puno nerješenih pitanja i problema u Bosni i Hercegovini.
Brgić također podvlači i kako su se slične stvari mogle očekivati, jer je HDZ Bosne i Hercegovine nakon godina vladanja izgubio vlast.
I onda su oni služili svim i svačim da bi na neki način jeli zadržali vlastite pozicije ili zadržali na pozicijama one koji njima omogućavaju da, evo, ne, kako bi rekao, služe se nečasnim sredstvima.
Iako su u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona privedene dvije osobe zbog napada na dužnosnike HSP-a, niko do sada nije odgovarao za kontinuirano uništavanje imovine ove stranke, uvredljive grafite na zgradi u Mostaru te prijetnje članovima HSP-a. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Beograd se sprema za ovogodišnju paradu ponosa. Prošlogodišnja je protekla u znaku podrške vlasti, ali i lošeg osiguranja skupa, pa su huligani, protivnici parade, praktično demolirali centar Beograda. Kakva je situacija danas? Zašto policijski sindikati prijete otkazivanjem poslušnosti, istraživala Branka Mihajlović.
Nešto više od mjesec dana uoči ovogodišnje parade ponosa, ponovo u javnosti polemike o tome treba li je održati ili ne. Na sceni su stare prijetnje ekstremne desnice, ali i jedna nova okolnost. Krenula je praktično predizborna kampanja i udvaranje konzervativnom biračkom telu. Podsjetimo, prošle godine je uporedo sa paradom ponosa poveća grupa huligana pokušala i u tome delimično uspjela da demolira centar Beograda. Dvosmislene poruke političara poput one nedavne beogradskog gradonačelnika Dragana Đilasa da je protiv bilo koje manifestacije koja može da znači ugrožavanje bezbednosti Beograđana, praktično idu na ruke protivnicima parade koji svoj stav manifestuju nasiljem. Đilasu su se pridružili policijski sindikati koji čak prete otkazivanjem poslušnosti. Nezavisni policijski sindikat Srbije nagovestio je mogućnost da odbije da obezbeđuje učesnike parade ponosa ukoliko im, kako kažu, bezbednost na radu bude ugrožena. Predsjednik tog sindikata, Momčilo Vidojević, za naš program ovu čudnu izjavu objašnjava.
Rekli smo da ne treba niko da dovede u situaciju policajca, da isključivo u skladu sa zakonom se okrene i da ostavi tu da bude krvi do kolena.
Pa dobro, to znači da svaki opasan zadatak policajac može da kaže izvinite, ja neću tamo da idem, tamo može nešto da mi se dogodi.
Mora da se izvrši adekvatna bezbednosna procena, ne mogu pojedinci iz vrha MUP-a iz fotelja, politički obojeni sa ujinama i strinama, dodvaravajući se pojedinim političkim strukturama, da izlažu hiljade policajaca na ulicu rizik. A ko garantuje da ove godine neće da izađe 100.000 ljudi i da ti 10.000 policajaca da ih podave?
Prethodno je i sindikat srpske policije saopštio da nisu dovoljno plaćeni za obezbeđivanje skupa, kao što je parada ponosa, i da će, citiramo, ako treba da podnesu žrtvu evropskih integracija, to učiniti kada im se obezbedi standard i uslovi rada kao u Evropskoj uniji. Takvi stavovi pripadnika policije začudili su organizatore parade ponosa. Goran Miletić iz organizacionog odbora kaže da bi bilo jako čudno i neočekivano ukoliko bi se to zaista i dogodilo.
Dakle, možemo hipotetički da zamislimo, dakle, da policija uradi isto tako nešto za vreme neke rizične utakmice ili, na primjer, za vreme nekog političkog skupa gdje postoji ista opasnost od nerada. Ja potpuno ne mogu s tim situacijama da zamislim da oni otkažu, da kažemo, poslušnost i odjednom počnu da štrajkuju usred takvih događaja, pa zato ne mogu da zamislim da to urade i u toku Pride. Ukoliko se, da kažemo, država prepusti nekako tome što sindikati kažu, to je signal da očigledno država baš i nije potpuno iskrena kada je podrška Pride u pitanju.
Za razliku od prošle godine, kada su predstavnici vlasti podržali paradu ponosa, ove godine to nije slučaj, kaže reditelj Janko Baljak. Problemi sa paradom ponosa nisu bezbednosne, već političke prirode.
Dalje smo od Evrope nego što smo bili pre godinu dana. Bliže se izbori i sada vidimo da neki političari koji su želeli da se prikažu kao najevropljani prošle godine, organizujući i dajući podršku, svu podršku i bezbednosnu i moralnu i kako god hoćete, učesnicima parade ponosa, sada daju potpuno suprotne izjave, jer očigledno računaju na biračko telo koje se protivi organizovanju parade.
Očekujete ove godine nasilje na ulicama ili očekujete da to prođe mirno?
Ja se nadam da nasilja neće biti, ali se također nadam da parada neće biti zabranjena i da se neće upućivati takve poruke koje dodatno radikalizuju i polarizuju Srbiju na dva dela, za one koji su protiv parade i one koji su zagovornici te parade.
Hoćete li vi ove godine ići na paradu ponosa?
Naravno, ja ću otići ove godine jer mislim da je to moja građanska i moralna obaveza. Želim da živim u gradu kome je normalno organizovati sličan događaj kao u Berlinu, nekim drugim evropskim gradovima gdje su to najveseliji karnevali tokom čitave godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada od 2. do 5. septembra organizira u Danilovgradu međunarodnu konferenciju o pravima seksualnih manjina pod nazivom Ka Evropi, ka jednakosti. No, usprkos pompeznoj najavi, 40-ak nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i pravima LGBT pripadnika najavilo je bojkot skupa, pošto smatraju da su vlasti u Podgorici više deklarativno, a mnogo manje djelotvorno radile na poboljšanju prava seksualnih manjina u Crnoj Gori. Time se bavio Dimitrije Jovičević.
Cilj konferencije koja će od 2. do 5. septembra u Danilovgradu, osim članova crnogorske vlade, okupiti istaknute međunarodne eksperte, naučnike i zagovornike ljudskih prava, kako je najavljeno, jeste unapređenje prava LGBT populacije i borba protiv diskriminacije njenih pripadnika i podizanje svijesti vladajućih struktura i javnosti o tim pitanjima. No iako je najavljeno prisustvo brojnih nevladinih aktivista, 40-ak NVO organizacija iz Crne Gore i okruženja otkazalo je učešće protestujući zbog izostanka konkretnih rezultata u poboljšanju položaja pripadnika seksualnih manjina. Zdravko Simbaljević iz foruma Progres, prve nevladine organizacije u Crnoj Gori koja se bavi pravima LGBT osoba, kaže:
Želim odmah da kažem kao pripadnik LGBT populacije da događaj ovakve vrste ne popravljaju niti unapređuju naš položaj. U potpunosti se izostala komunikacija vlade sa civilnim društvom, a to nije u skladu sa europskim vrijednostima koje promoviše crnogorska vlada. U Crnoj Gori će se desiti skup posvećen LGBT pravima na kojem neće biti prisutna LGBT zajednica, niti neka organizacija koja se aktivno bavi LGBT pravima. Za mene je to loša poruka i to me zabrinjava.
No, Jovan Kojičić, moderator predstojeće konferencije, koji je nedavno imenovan za specijalnog savjetnika premijera Lukšića za borbu protiv diskriminacije, ima drugačiju ocjenu.
Sama činjenica da je ovo prva konferencija o LGBT pravima na Balkanu, organizuje jedna vlada i kojoj prema renomeu njenih učesnika mogu podaviti najveći akademski centri, po meni zaslužuje posebnu pažnju, a ne bojkot. Smisao ove konferencije je da se otvoreno razgovara o problemima koji očigledno postoje i da u prisustvu najvećih međunarodnih eksperata u ovoj oblasti otvorimo sporna pitanja i ukažemo na moguće rješenje. Bez obzira na najavljeni bojkot, uvjeren sam u podudarnost ciljeva vlade i civilnog sektora i zato mislim da svi zajedno treba da nastavimo da radimo na stvaranju ambijenta za uspješnu implementaciju antidiskriminatorskog zakonodavstva i ja to vidim kao naš najvažniji zadatak.
Zdravko Cimbaljević pak smatra da je cilj Danilovgradske konferencije da vlada u susret oktobarskom izvještaju u kome će se Europska komisija baviti time koliko je Crna Gora odmakla u borbi protiv diskriminacije, međunarodnoj zajednici pokaže političku volju.
Nakon samog obrazovanja savjeta za borbu protiv diskriminacije i imenovanja specijalnog savjetnika protiv diskriminacije je stvarno očigledno da se u svega mjesec dana međunarodne zajednice pokušava demonstrirati postojanje političke volje, a bez stvarne brige za diskriminisane grupe, odnosno LGBT osobe i kao što su osobe sa invaliditetom i ostali, uz potpuno odsustvo komunikacije sa njima.
Sličan stav iznosi Ivana Vujović iz NVO-a Juventus. U prilog tvrdnji da ne postoji stvarna, već samo fiktivna volja vlade da unaprijedi saradnju sa civilnim sektorom u zaštiti seksualnih manjina, navodi:
Nažalost, ono što smo notirali posljednjih dana jeste da vlada kada ne odgovara civilnim sektorom, onda pravi brze rezove i poteze da stvori sama svoj nevladin sektor i da je upravo iz redova onih koji organizuju ovu konferenciju ispred vlade stvorena i nevladina organizacija koja je partner vladi u realizaciji konferencije. Što je vrlo jasna poruka ne samo LGBT osobama, nego uopšte i predstavnicima civilnog sektora kakav je stav vlade prema civilnom sektoru i prema svojim građanima.
U onome što Vujović kaže, specijalni savjetnik premijera Jovan Kojičić ne osjeća se prozvanim.
Vlada kao partnerstvo u ovoj konferenciji ima međunarodni projekat koji je Pravda na Balkanu jednako za seksualne manjine, koja je renomirana grupa međunarodnih eksperata kao projekat prepoznat u svijetu. To je sve što ima da kažem, ja zaista sad moram da idem.
Bilo kako bilo, poboljšanja položaja manjinskih seksualnih grupa u Crnoj Gori nema bez tješnje saradnje vlade i nevladinog sektora. Kao osnovne preduslove za to, Ivana Vujović ispred NVO sektora najprije potencira smjenu aktuelnog ministra Ferhata Dinoše, koji je više puta izazvao revolt LGBT zajednice svojim homofobnim izjavama.
Zatim tražimo da se usvoji akcioni plan borbe protiv homofobije na bazi nacrta koju je radila koalicija zajedno za LGBT prava. Tražimo da se pruži politička podrška organizaciji Povorke ponosa i da se ispune traženi uslovi za njenu organizaciju, dakle da se obezbijedi učešće u Povorci, obraćanje javnosti ministra, potpredsjednika vlade ili predsjednika vlade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Političari u Srbiji gotovo svakodnevno obilaze gradilišta na putevima. To je bio slučaj i danas s koridorom 10, no Srbija i dalje ima najgoru putnu mrežu u cijeloj regiji. Jedini autoputevi preostali su iz doba socijalističke Jugoslavije, ostali su prepuni rupa, pa se i postavlja pitanje da li su loša kontrola trošenja novca, sumnjive tenderske procedure ili veze biznisa s političarima razlog što sve više vozača iz Europe zaobilazi Srbiju, istraživao Radovan Borović.
Trasu koridora 10 od Horgoša do Novog Sada u dužini 110 km političari svake godine otvore na nekoliko različitih punktova, ali nikako da je završe. Ponovo je perjanica Miloševićevih graditeljskih poduhvata Milutin Mrkonjić na licu mesta zajedno sa šefom partije Ivicom Dačićem po ko zna koji put obećao brzi završetak važnog putnog pravca od severa Vojvodine.
Ja sam hteo više kao zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova, ali i kao predsjednik partije iz koje je gospodin Mrkonjić kao ministar, da svojim očima se uverim zajedno sa svima vama šta se realno dešava, imajući u vidu da o tome postoje različite priče, da li je istina, nije istina.
Kaže ministar policije Ivica Dačić. Da je graditeljstvo zgodno mesto za obećanja pa i predizborna razračunavanja, ali dokaz da ni tu nema jasne državne strategije, svedoči i to da ministar za infrastrukturu kritikuje most u izgradnji preko Ade u Beogradu, rekavši da je atraktivan, ali nepraktičan i nepotreban. Zbog loše kontrole trošenja novca, sumnjive tenderske procedure, ali i veze biznisa sa političarima u Srbiji, ima mnogo manje izgrađenih puteva nego što je uloženo novca, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk.
Svi se još uvijek sećamo priče da bi koridor 10 trebalo da bude gotov do olimpijade u Atini, a evo sada će i olimpijada u Londonu uskoro, a koridor neće biti gotov do tada. Dakle, dva olimpijska ciklusa su prošla od onog momenta kada je koridor trebalo da bude završen. I tu je ključ u još jednom problemu. Zapravo, dok se popravlja i grade onaj postojeći deo koridora, dok se izgradi onaj nedostajući deo, ovi postojeći će zapravo postati zastareli i morat da se popravljaju. Znači, nikad u narednih 10 godina nećemo imati jedan normalan autoput kao što ga imaju sve druge zemlje u okruženju, počeo od Hrvatske pa nadalje.
Srbija raspolaže putnom mrežom od 40.140 km, čija se vrednost procenjuje na 13 milijardi dolara. Putna privreda čini 30% ukupne vrednosti neke države, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu Milan Vujanić. On kao posljedicu loše putne mreže i slabu izgradnju nove infrastrukture vidi pre svega u slabijoj kreditnoj moći države.
Evo, ako pogledamo primjer Hrvatska, ona ima 1200 i rećemo grubo 50 km autoputa, ima dugo 42 milijarde evra na onaj broj stanovnika. Imamo, rećemo, pola duga tog na skoro duplo veći broj stanovnika. Na tome, ukoliko bismo mi ušli tim intenzitetom u izgradnju autoputa kojom je ušla Hrvatska, mi bismo vrlo brzo prestigli Hrvatsku po dugovima, odnosno država Srbija mislim da nije sposobna da u ovom trenutku servisira tu količinu dugova i da je to otprilike razlog zbog čega da ne ide agilnije u izgradnju autoputeva, pa ni koridora 10.
Međunarodni program za ocjenu puteva analizirao je skoro 3000 km puteva u Srbiji i samo 1% puteva je zadovoljavao kvalitete. Beograđani, vozači sa kojima smo razgovarali, kažu da je loša gradnja, korupcija i povezanost politike sa putarima glavni razlog što se malo i nekvalitetno gradi na putevima Srbije.
Putevi su u lošem stanju, a zašto? Vjerovatno zbog loše kvaliteta i možda neažurnosti na vreme da se to završi.
Pa autoputevi se ne održavaju. Nemoj da idemo da pravimo novo, nego da održavamo ovo i da dovršimo posao do kraja. Znači i da neko odgovara za to što nije uradio.
Autoputevi, znaš šta, oni su, kad se rade u momentu, su dobri. Ali ne izdrže dugo zato što se krade na njima.
Zašto se prvi put nije popravio? Znači, nečije pare treba da se operu. To je moja logika. Dva put, ništa je ništa i kraj priče.
Na drumovima Srbije još uvijek su vidljivi tragovi oranja Kraljevića Marka, kako reče jedan anonimni vozač. Uvijek je krivica u timu iz prethodnih vlada i tako je i proteklih 20-ak godina, kaže analitičar Milan Ćulibrk.
I to je ono što zapravo jača tu sumnju da se ovdje u mnogim poslovima koje bi trebalo budu par excellence državni poslovi, da postoje nekakve sprege koje onemogućavaju da se ti poslovi kvalitetno odradi i da budu plaćeni onoliko koliko vrede. Obično se plati mnogo više nego što taj posao vredi, a obično je kvalitet mnogo loši nego što bi morao da bude.
Svake godine država obećava po 200 km novih puteva, a izgradi samo 10%. Šteta od saobraćajnih nesreća Srbiju košta oko 2% bruto nacionalnog dohotka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.